Reykjavíkur kjördæmi suður, Guðlaugur Þór Þórðarson.
Ég virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Eygló Harðardóttur fyrir þetta andsvar og ég held að sé nákvæmlega rétt hjá háttvirtum þingmanni að þetta er eitthvað sem þurfum að fara yfir. Ég veit ekki hvort ég gera upp á milli stofnana, en ég finnst nú fjármálaeftirlitið vera gegna mikilvægara hlutverki en Ríkisútvarpið. Það er nú mín skoðun með fullri virðingu fyrir þeirri stofnun. En mér finnst hins vegar stóra einstaka máli að það, aðeins að maður fari nú að flokka opinbera hvort það eru eftirlitsstofnanir eða stofnanir sem við teljum að mikilvægt að sé í okkar þjóðfélagi út af einhverjum ástæðum, að það verður hins vegar að vera aðhald með einhverjum hætti. Og mín tilfinning eftir að er búin að fara í gegnum þetta í háttvirtri efnahags- og viðskiptanefnd, að þá fannst mér enginn hafa aðhald og enginn hafa almennilega svör við þeim spurningum sem kom upp í tengslum við rekstur þessarar stofnunar. Og ég skil til dæmis mjög fullkomlega óskiljanlegt, eftir við erum að taka þetta landlæknis umræði hér, af hverju menn að taka 15 ára leigusamning á mjög dýra leigu, verðtryggðan leigusamning. Og það er verið að tala um það og hæstvirtur fjármálaráðherra hefur verið að tala um það að sameina FME og SÍ. Hvað gerist með húsnæði þá? Sitja við uppi hérna ríkjaldífin upp með svo ég taki bara eitt dæmi með dýra húsalegu sem verður þá auð og við þurfum að fylla upp í með einhverjum hætti. Bara svo þessu tökum eitt lítið dæmi. Og allstaðar í hjáinu opinbera eru menn með sko í blóðugu niðurskurði og á stofnunum sem eru sko það mikilvæg er að það bara snerti líf og limi landsmanna. En síðan er einu stofnun sem að því virðist vera án mikils aðhalds og það er auðvitað bara ekki gott. Og flestar stofnanir, mjög marga komið og sagt, við erum með gríðarlega mikilvægt hlutverk, allt satt og rétt. Það þýðir ekki að það sé ekki aðhald með þeim. Og hér virðist með einhvern veginn að kerfi hafi einhvern veginn bara svona spóla sjálft áfram án eftirlits og enginn hefur svör við þeim spurningu sem upp er velt.
Þá veitir andsvaraður sinni, háttvirtur 7.